Og vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 37. Kapitlerne 36-39 er et specielt afsnit i Esajas. Det er nemlig et historisk afsnit. Det er et afsnit, som giver os et indblik i, hvad der skete i den samtid, hvor Esajas levede. I kapitel 36, der så vi Assyrkongen Sankerib. Vi så, at han havde indtaget Lakish, og at han nu ønskede at gå op imod Jerusalem. Derfor sender han sin kommandant, står der i kapitel 36 på hebraisk, vil vi læse ordet Rabshake. Rabshaken, han går op til Jerusalem, og der begynder han at håne Hiskias udsendinge. Hiskia var den judæiske kong. Vi sammenlignede Rabshaken med Satan, og med det, som Satan han gør imod os. Og vi så, at Hiskias mænd i vers 21 af kapitel 36, de forholdt sig tavse, og de svarede ham ikke et ord, for kongens befaling lød på, at de ikke måtte svare ham. Så gik hofchefen Eliakim, Hilkias søn, sammen med statskriveren Shebna og sekretæren Joah, Asafs søn, til Hiskia med flænget klæder og fortalte ham, hvad kommandanten havde sagt. Kapitel 37 handler så om, hvad der skete efter, at Hiskia han hørte det her, og om den bøn, som Hiskia han beder, der rent faktisk ændrer historiens gang. På grund af den bøn, som Hiskia beder, så bliver assyrerne på mirakuløs vis slået. Vi ser i de første 20 vers, at Hiskia han beder Herren om hjælp igennem Esajas. Og vi ser i de første 4 vers, at Hiskia han ser situationens alvor og beder om hjælp. Så Hiskia beder Herren om hjælp igennem Esajas, og i vers 1-4, Hiskia ser situationens alvor og beder om hjælp. Der står, da kong Hiskia hørte det, flængede han sine klæder, klædte sig i sæk og gik ind i Herrens tempel. Så sendte han hofchefen Eliakim og statskriveren Shebna sammen med præsternes ældste, der var klædt i sæk, til profeten Esajas Amos' søn. De skulle sige til ham, dette siger Hiskia, denne dag er nødens, straffens og vanærens dag. Barnet er nået frem til livmodermunden, men der er ikke kraft nok til fødslen. Måske har Herren din Gud hørt, hvad kommandanten har sagt. Hans herre er Syriens konge. Han har sendt ham for at spotte den levende Gud. Men Herren din Gud vil straffe ham for de ord, Herren din Gud har hørt. Nu skal du rette en bøn til ham for den rest, der er tilbage. Det, som kong Hiskia han hørte, det er det, som vi læser om i kapitel 36. Han hører altså, at Rabshake han har forsøgt at true Juda. Som svar på det her, så tager Hiskia og flænger sine klæder, altså det tøj, han har på, og så klæder han sig i sæk og går ind i Herrens tempel. Når man går med flængede klæder og med sæk på i stedet for, så er det et tegn på ydmygelse, og det er et tegn på sorg. Et sæk, der skal I forestille jer, ikke bare en ulden svitter, men noget, der er langt mere ubehageligt at have på kroppen, der gør, at det klør hele tiden, og du er hele tiden mindet om det ubehag, som du bør føle. Hiskia, han var godt klar over situationens alvorlighed. Og det er vigtigt, at når vi står over for alvorlige situationer, at vi ved, hvor alvorlige de er. At vi ikke bare siger, nå ja, men det skal nok gå alt sammen, og ja, ja, vi klarer den nok. Men det er okay. Det er faktisk godt at tage en situation alvorligt, hvis den er alvorlig. Det betyder ikke, at vi skal se alvorlige situationer alle steder i vores liv. Men hvis noget er alvorligt, så tag det alvorligt. Så går Hiskia ind står der i Herrens tempel. Spørgsmål. Må Hiskia være i Herrens tempel? Ja. Ikke inderst inde. Det kommer an på, hvor langt han går ind. Det er helt korrekt. Hiskia var nemlig fra hvilken stamme? Juda. Derfor var han stadigvæk konge over Juda. Hiskia var konge over Juda, så han var ikke levit. Altså, han måtte gerne gå ind i templet, men han måtte ikke gå ind i det helligste eller i det allerhelligste. Vi ser i 2. Krønikebog, kapitel 26, vers 16, at en af hans forfædre, nemlig Josias, han går ind og tænder en røgelsesild, og fordi han gør det, så bliver det fordømt af Herren, og han bliver spedalsk. Men i det afsnit, vi ser i 2. Krønikebog, der bruges der et hebraisk ord, nemlig hekal, om templet, og her i Esajas kapitel 37, vers 1, der bruger bayit, eller som vi også kender det, hus. Så han går ikke bare ind i Herrens tempel, han går ind i Herrens hus, eller i Guds hus. Og igen, så kommer der en meget, meget praktisk applikation for dig og mig. Når du har det svært, når du har problemer, og du mest af alt har lyst til at sætte dig hjemme under dynen med en varm kop te og sige, I, hvor er det synd for mig. Så lad være med det. Så i stedet for, så gå til Guds hus. Gå hen og have fællesskab med andre kristne. Gå hen for at tilbede Herren. Ligeledes bliver Guds hus her et symbol på, at han søgte sit råd hos Herren. Hiskia, han sender to af de her tre mænd, vi kender fra kapitel 36, og han siger, vil I ikke godt gå hen til Esajas? Og vil I så ikke godt sige til ham, denne dag er nødens, straffen og vanærens dag? Og så står der noget yderst mystisk. Barnet er nået frem til livmodermunden, men der er ikke kraft nok til fødslen. Hvad i alverden betyder det? Det betyder, at hvis en kvinde ligger der, og hun skal føde, og barnet står egentlig ved livmodermund, men hun har simpelthen ikke kræfterne til det, så dengang, før der var kejsersnit og sugekopper og alt muligt andet, man kunne finde på, så ville barnet dø. Og moren vil dø. Det her, det er en slags ordsprog. Barnet er nået frem til livmodermund, men der er ikke kraft nok til fødslen. Det er en slags ordsprog, hvor at han siger, det er total katastrofe. Total katastrofe, det her. Så Hiskia siger, vil du ikke nok bede til Gud om, at der sker et eller andet? Fordi Rabshaken, han har spottet den levende Gud. Vil du ikke nok gøre noget ved den blasfemi, der er sket imod dig? Hiskia, han er kendt som en af de mest gudfrygtige konger i Bibelen. Alligevel så er der noget, der undrer mig. Prøv at se, hvad der står der i vers 4. Måske har Herren din Gud hørt, hvad kommandanten har sagt. Hans herre Assyriens konge har sendt ham for at spotte den levende Gud. Men Herren din Gud vil straffe dig ham for de ord, Herren din Gud har hørt. Hiskia burde have sagt, Herren vores Gud. Herren vores Gud, eller Herren min Gud, men helst Herren vores Gud. Men igen, så finder jeg, at skriften taler til os. Selvom Hiskia måske ikke nødvendigvis var der i sit liv med Herren, hvor han burde være, hvor han kunne sige, Det er Herren vores Gud, det er Herren min Gud. Og han siger, det er Herren din Gud. Selvom han ikke tilbad med løftede hænder og var klar til alt mulige spørgsmål bagefter og alle mulige ting, selvom han ikke følte sig i sit liv, selvom han måske følte, at Gud var fjern. Så vælger han at komme til Gud. Og Gud, han vælger at svare ham om lidt. Og er det ikke den rigtige indstilling? Selvom vi føler, at Gud er fjern. Selvom vi føler, at der ikke er styr på tingene mellem os og Gud. Så ønsker Gud stadig at række ud til os. Han står der som en far med åbne arme og siger, søn, datter, kom. Jeg vil gerne velsigne dig. Fordi hvis nu at Guds velsignelser afhang af, hvor godt du gjorde det i det kristne liv. Okay, også hvor godt jeg gjorde det i det kristne liv. Hvor tit vil vi så blive velsignet? Nogle af jer måske mere end os andre, men de fleste af os sjældent. For vi sidder ofte tilbage med en fornemmelse af, at det er Herren, din Gud. Det er Herren, der måske er lidt længere væk, end han var i forgårs. Men selvom du føler det, så ønsker Gud stadigvæk at velsigne dig. Hiskia, han siger til Esajas, vil du ikke nok finde Herrens ord til mig? Vil du ikke nok skaffe Herrens ord til mig? Fordi han søgte råd hos Herren, han søgte Herrens ord, han ville gerne høre fra Herren. Og Hiskia, selvom han var konge af Juda, han var Davids kødelige slægtning, og han er forfader til Messias. Til trods for alt det, så kunne han nå ydmyge sig nok til at sige, vil I ikke nok, vil du ikke nok, Esajas, gå i forbøn for mig. Og noget af det, jeg nyder mest, når vi kommer til bibelstudiet, det er ikke at høre mig selv, selvom du måske må tro det. Det er det langt fra. Det er, når vi kan sidde og sige, ej, kan vi ikke nok, kan vi ikke nok bede for ham her, eller hende her. Og vi kan gå i forbøn, både for andre og for hinanden. Er det ikke fantastisk, at vi kan komme frem for den levende Gud, med alt, lige fra uudtalelige sygdomme, til ankler, til onkler og tanter, og børn og alt muligt andet? Så er jeg så ikke bange for at bede, andre om at bede for ham. Og når vi er det, og det kan jeg godt selv være, jeg har så nære, der skal helst ikke dele mine problemer med alt for mange andre. Men det bunder først og fremmest i hovmod. Så ser vi i vers 5-7. Vi beskæftiger os stadig med i vers 1-20, at Hiskia, han beder Herren om hjælp igennem Esajas. Og vi har set på i vers 1-4, at Hiskia, han ser situationens alvor, han beder om hjælp. Så i vers 5-7, der hører vi Esajas' trøstende ord. Og der står, og det starter altså i dronningens bibel, ud fra der, hvor der står vers 6. Da kong Hiskias folk kom til Esajas, sagde han, altså Esajas, til dem, sådan skal I sige til jeres herre, dette siger Herren. Du skal ikke frygte for de ord, du har hørt af syrekongens folk håne mig med. Jeg vil indgive ham en ånd, så han hører noget, der får ham til at vende tilbage til sit land, så vil jeg lade ham falde for sværet i hans eget land. Jeg har ikke fået det her som et profetisk ord, eller som et kundskabsord eller andet, hvad jeg ved af. Men sund logik siger mig, at nogen af os har behov for at høre ordene fra vers 6. Du skal ikke frygte de ord. Du skal ikke frygte de ord. Eller bare, du skal ikke frygte. Det er en af de ting, Gud han siger til os i aften. Du skal ikke frygte. Gud skal nok tage sig af det. Esajas, han kommer her med en profeti om Sanherib. Han siger, Sanherib, den assyriske konge, han siger, ja, Herren vil give ham en ånd, og han hører noget, så han vender tilbage til sit land, og i sit land, der vil han falde for sværet. Hvis nu du var Esajas, og du ville, så at sige, spille din kort sikkert, vil du så helst profetere, hvad der skulle ske med Sanherib nært forestående, eller profetere et eller andet om tusindårsriget? Så vil jeg helst profetere noget om tusindårsriget, fordi dem, som jeg levede sammen med, de vil aldrig nogensinde komme til at opleve tusindårsriget. Men Esajas, han siger, kong Sanherib, han skal høre noget, og så når han kommer tilbage til sit land, så skal han falde for sværet. Det, han hører, det ser vi allerede opfyldt i vers 9, så det ser vi lige om lidt, og at han falder for sværet, ser vi opfyldt i vers 38. Så lad os ile videre og se, hvad det er, som der er, han hører der i vers 8 og 9. Og i vers 8-13, der kommer Rabshakes brev til Hiskia. Kommandanten, som er Rabshaken, var vendt tilbage og havde mødt Assyrkongen, der var ved at angribe Libna. Han havde hørt, at kongen var brudt op fra Lakish. Så hørte han, at Nubiens konge, Tiahaka, var på vej for at angribe ham, og da han hørte det, sendte han bud til Hiskia med denne besked. Dette skal jeg sige til Judas konge, Hiskia. Lad ikke din Gud, som du stoler på, forføre dig, så du siger, at Jerusalem bliver ikke givet i Assyriens konges hænder. Du må have hørt, hvordan Assyriens konge har lagt band på alle landene. Skulle du så blive reddet, blev de folk, som mine fædre ødelagde, reddet af deres guder, folkene i Gosan, Karan, Reshef og indbyggerne fra Eden og fra Telassa. Hvor er Hamats konge, Arpads konge eller kongerne over Lair, Sefarvajim, Hena og Iva? Så Rabshake siger, at Assyrkongen vil gerne sige det her til jer. Fordi Assyrkongen, han var kommet, han havde flyttet sig fra Lakish og var kommet til en lille by nord, cirka 10 km nord for Lakish, der hed Libna. Og han var gået i gang med at angribe og så videre. Men så hører han nogle nyheder, der får ham til at gerne vil hjem af. Han hører nemlig, at Nubiens konge, Tiahaka, og Nubien, er der nogen af jer, der kan huske, hvilket land man i dag kalder for Nubien, som ikke sidder med en engelsk bibel? Etiopien, det er helt rigtigt. Fordi i den engelske bibel, der står det nemlig oversat som Etiopien. Det var ikke bare Etiopien nemlig. Det var også en god bid af Egypten. Og ham her, Tiahaka, han var altså en mægtig konge, han var på vej imod Assyriens konge. Lød ordet. Om det rent faktisk var sandt, det ved vi ikke, eller om det bare var et rygte. Men han gik imod ham, måske tænker Sanherib, og hvad skal jeg gøre? Tiahaka var rent faktisk ikke konge i år 701, da det her blev nedskrevet. Men Esajas, han skriver først det her ned senere, efter det er sket, og så skriver han det altså som om, at Tiahaka var konge. Så lidt ligesom, lad os sige om 100 år, eller hvornår dronning Margrethe, hun måtte afgå ved døden, at så skriver vi, at kong Frederik den 9. eller 10. må det blive, han gjorde sådan og sådan, hvis han gjorde et eller andet i dag. At selvom han ikke er konge endnu, så når det, når vi nedskriver det om x antal mange år, så er han konge, så det kan I godt forstå. Ikke? Så Sankarib, han vidste, at han skulle videre, og han havde bare lige den her lille detalje, der hed Jerusalem, som han ikke havde slået endnu. Så Rabshaken, altså hans sekretær, hans hofmundskænk, om I vil, han retter henvendelse til Juda, og han retter det mere eller mindre direkte til kongen på skrift. Og han siger, indse, at slaget er tabt. Mine forfædre, vi har smadret alle. Alle de her forskellige mange lande og byer og steder. Og ingen af deres guder kunne redde dem. Hvordan kan I dog fristes til at tro, at jeres gud vil redde jer? De her byer, de ligger hovedsageligt i Syrien, også kaldet Aram, og de ligger i Babylon. I vers 14-20, der kommer vi til Hiskias bøn. Lad os lige læse den i sin helhed, og så se på den i sine enkeltheder. Da Hiskia havde modtaget brevet fra sendebuden og havde læst det, gik han op i Herrens tempel og bredte det ud for Herrens ansigt. Så bad Hiskia til Herren, herskers herre, Israels Gud, du som troner på keruberne. Du alene er Gud over alle jordens kongeriger. Du har skabt himlen og jorden. Vend dit øre til og hør, herre. Åbn dine øjne og se, herre. Hør alle de ord, Sankarib har sendt for at spotte den levende Gud. Sandt er det, herre, at Assyriens konger har lagt alle folk og alle lande øde og kastet deres guder i ilden. Men de var ikke Gud, kun menneskehænders værk, træ og sten. Derfor kunne de ødelægge dem. Herre var Gud, frels os fra ham, så alle kongeriger på jorden kan vide, at du, herre, er den eneste Gud. I vers 14 og 15, der ser vi, at Hiskia han har et brev, som kommer fra Rabshak. Han tager det brev, og han går op i Guds hus med det. Så begynder han at bede. Han tager altså det, som lægger ham på sinde, og siger, Gud, lad os se på det her sammen. Og igen, vi har hver især et eller andet, der ligger os på sinde. Det kan være lille bitte småt, det kan være kæmpe, kæmpe stort. Men uanset hvad det er, så tag det brev og læg det foran Herren. Og så begynder han at bede i vers 16. Han siger først, herskers herre. Herskers herre, du er herre for den herskere. Du er herre for himlens herre. Hiskia han står foran Assyrernes herre. Og han har brug for en hersker, så derfor beder han til herskers herre. Det er sådan, når vi kommer til Gud og beder, så kan vi rent faktisk rette henvendelse til ham, som det, vi har behov for. Så hvis du har behov for barmhjertighed, så sig, åh, du er barmhjertighedens Gud. Hvis du har behov for noget, så sig, åh, du er nådens Gud. Hvis du har behov for tilgivelse, så sig, åh, du er tilgivelsens Gud. Om ikke andet, så du selv husker, hvad det er, han kan gøre. Eller hvis du har behov for lægedom, så sig, åh, du er den Gud, der læger. Så siger han, herskers herre, Israels Gud. Han siger, du er stadigvæk på vores side. Så siger han noget lidt anderledes her. Du som troner på keruberne. Det lyder flot. Det må vi sige. Det lyder flot. Og når vi beder, åh herre, du som troner på keruberne, så nu beder vi rigtigt. Nu er det der. du som troner på keruberne. Men hvad i alverden betyder det? Jo, i tabernaklet, dengang hvor at israelitterne vandrede i ørkenen, der havde de et telt. Det var tabernaklet. Og i det tabernakel, der var der to rum, det helligste og det allerhelligste. Og i det allerhelligste, der stod en firkantet kasse. Og oven på den firkantede kasse, der sad to ting, som lignede engle. Keruber. Gud han kom med sin Shekinah, med hele sin ære, og han tog bolig der imellem de to keruber. Og så var det sådan, at præsterne, de måtte kun gå ind i det helligste. Og der måtte de gå ind, og de måtte ordne skuebrødene, de måtte ordne lysestagen, og de måtte ordne røgelsesalter. Men de måtte ikke gå ind i det allerhelligste. Det måtte ypperste præsten en dag om året. Det var simpelthen for tæt på Gud. Fordi det at troende på keruberne taler om, at hvis vi kommer for tæt på keruberne, så er vi tæt på Gud. Det taler om Guds nærvær. Og når vi beder til Gud, er det så ikke en god ting at vide, at han er nærværende Gud, der bekymrer sig for os? Hvis nu, at vi forestiller os, at Gud han er den der Gud, som nogen tror, nemlig han er den gamle mand med det meget lange skæg. Selvom nogen af os arbejder på det lange skæg, så er det de færreste af os, der kan relatere til en meget gammel mand med et langt, hvidt skæg. Og sige, yes, du ved garanteret lige nøjagtigt, hvordan jeg har det. Men en Jesus, der levede iblandt os, der gik på den her jord og oplevede det, som du har oplevet, og det, som jeg har oplevet, og om hvem Hebræerbrevets forfatter skriver, at vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med os, men en, som blev prøvet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Det er sådan en ypperste præst, vi har. En, vi kan komme nær. En, som troner på keruberne. En, som troner på keruberne. Så fortsætter han. Du er alene af Gud over alle jordens kongeriger. Så det kan godt være, at de andre lande havde nogle såkaldte guder. Men du er alene af Gud. Der er kun én Gud over alle kongerige. Det betyder, at det er ham, der bestemmer. Det er ham, der sætter dagsordenen. Og Hiskia, han fortsætter, du har skabt himlen og jorden. Men når vi beder, at Gud, han er en skabende Gud, så beder vi om hans magt. Tænk så, at han kan sige, bliv lys. Og så blev der lys. Tænk så, at han kan sige, del land fra vand, og så bliver det delt. Det er magt. Og det er sådan en Gud, vi beder til. I vers 17, der siger han så egentlig sin, det vi vil kalde vores bøn, men han har brugt så meget tid på den indledende del af bønnen, at der ikke er behov for at bruge ret meget tid på det, som vi ville kalde selve bønnen, nemlig vend dit øre til at høre her, vend dine øjne og se her, hør alle de ord, Sanherib har sendt for at spotte den levende Gud. Det får mig til at tænke oftest, når jeg beder, så siger jeg, Gud velsign min dag, velsign Lisa, velsign Cornelia, gør det her, gør det her, gør det her, som om at Gud han var sådan en slags pengeautomat, at i det, jeg stopper mine bønner ind, bum, 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 så spytter han bønnesvar ud i den anden ende. Hvis jeg kommer og siger til dig, kan du ikke lige gøre det her, kan du ikke lige gøre det her, kan du ikke lige gøre det her, kan du ikke lige gøre det, Så kan det godt være, at du gør det, fordi du gerne vil være flink og rar. Men hvor meget bedre vil det ikke være, hvis jeg kommer og siger, ej, hvor er det dejligt at se dig. Og jeg håber, du har det godt. Og ved du hvad, jeg hører, du er rigtig god til at gøre toiletter rent. Kunne det ikke være, at du lige kunne gøre toilettet rent? Det har ikke noget nødvendigvis med smig at gøre eller andet. Det er bare ganske almindelig høflighed, at man gør sådan. Hvorfor er det, at vi ikke kan komme til Gud på samme måde? Bare i ganske almindelig høflighed, i det vi anerkender, hvem han er. Lad vores bønner blive langt mere tilbedende og mindre forespørgende. For jeg tror ikke, vi har problemer med at spørge Gud om ting. Selvfølgelig ved jeg ikke med jer, men jeg har ikke. Jeg har problemer med de andre ting. Sandt er det her, at Assyrkongen har lagt alle folk og deres lande ud. Han indser det, som de siger, det er rigtigt. Det er sådan set rigtigt nok. Og han har kastet deres guder i ilden. Men de var ikke gode. Kun menneskehænders værk, træ og sten. Derfor kunne de ødelægge dem. Herre, hvor Gud frelses for ham, så alle kongeriger på jorden kan vide, at du, Herre, er den eneste Gud. Prøv at lægge mærke til, hvad han gør der til sidst. Han beder ikke over Gud, vil du ikke nok gøre min prædiken god i aften, så at alle kan komme og give mig et skulderklap og sige, ej, en god prædiken dag. Nej. Han beder, Gud, gør det her, så at du må få æren. Alt, hvad vi beder om, må vi bede, så at Gud må få æren. Ikke så, at vi må. Så kommer vi til vers 21-35, og det er et nyt afsnit, det andet ud af tre. Der lover Gud straf til Sankerib og frelse til Jerusalem. Straf til Sankerib og frelse til Jerusalem. I vers 21-29, der er en straf til Sankerib. Og i vers 30-35, der er frelse til Jerusalem. Vi tager det lidt i bidder. Så vers 21 først. Så sendte Esajas Amos' søn bud til Hiskia, dette siger Herren, Israels Gud. Du har bedt til mig på grund af Assyriens konge Sankerib. Så Gud han svarer Hiskia igennem Esajas. Det er også meget godt alt sammen. Men her ville det være en god ting, hvis vi sad med den her engelske bibel, som vi talte om før. For der står rent faktisk, fordi du har bedt til mig. Og jeg er ligeglad, om du sidder med New King James, NIV, NASB, eller endda The Amplified Bible. Hver af de fire temmelig forskellige oversættelser, eller fortolkninger, de siger det på den måde, fordi du har bedt til mig. Og venner, her bliver det seriøst. Tænk så, at fordi kong Hiskia han bad, så gør Gud det her. Så frelser han Jerusalem. Hvad i alverden lærer det os om bøn? At bøn er langt, 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 langt vigtigere end de fleste af os praktiserer bøn at være. Når jeg hører prædikener fra andre pastorer, der taler om bøn og vigtigheden af det, så næsten konsekvent siger de, at det her, det er det område i vores liv, hvor de fleste af os har det aller sværest. Og alligevel, så er det det område, hvor det er aller vigtigst. For snart alt for mange år siden, der var jeg en del af et teenagearbejde ude i Osted, hvor at jeg oprindeligt kommer fra. Og ham, pastoren, der var der, han, for at sige det som det er, jeg ved ikke engang, om manden var skråstreger en kristen. Ikke når jeg ser tilbage, ikke når jeg ser, hvor at han muligvis er i dag, og at han gik ud af tjenesten, og at han, alt hvad han sagde, jeg gjorde dengang. Det var jeg ikke klar over dengang. Jeg var nyomvendt, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være i kirken så meget som muligt, og jeg var med i det her teenagearbejde. Og jeg havde været på nogle andre teenage-lejre, der startede vi altid dagen med at bede sammen, og det tænkte jeg, det er så godt og rigtigt. Så vi sad til sådan et ledermøde, og der var mig og nogle andre ledere, og så kunne det ikke være, at når vi, jeg tror, vi skulle på lejre sammen og sige, når vi så på den her lejre, kunne vi så ikke starte dagen også leder med at bede sammen? Så siger ham her, nej, det går ikke. Vi er sådan en B-menighed. Ikke sådan en, der beder, men sådan en, der sover længe menighed. Og allerede dengang, i en alder af 16-17 år, der kunne jeg godt se, hvor tragisk det her var, hvor det bare hen af. Tænk så, at en, som skulle forestille at være hyrde, kan sige, nej, vi vil hellere sove længe, end vi vil stå tidligt op og bede. På en lejr, vel at mærke, hvor man alligevel er der, og ikke skal ud og køre og bevæge sig, og ikke skal op på arbejde bagefter og alt muligt andet. Tænk så, hvilke velsignelser vi kan glip af den weekend. Fordi at vi ikke stod ud af sengen og bad. Desværre var jeg dengang ikke rebelsk nok til at gøre det alligevel og samle en gruppe mennesker, men tænk så hvilket velsignelser. Tænk så hvilket velsignelser jeg går glip af. Fordi at jeg ikke beder. Gud ønsker at velsigne os. Det, som jeg sagde det tidligere, han ønsker at velsigne os på trods af hvem vi er, på trods af hvor tæt vi er på. Men han ønsker ikke at overskride vores grænser. Han ønsker ikke at give os noget, vi ikke vil have. Der findes ikke noget værre end de der gaver, man ikke vil have. Vel? Altså nogen, der kommer og siger, her er en gave, og så får man noget, der er totalt tapet ind, og man kan nærmest ikke få det ordentligt op, og man åbner det, og så siger man, tak for det, og så ryger jeg det om på hylden et eller andet sted. Vers 22 og 23. Det der er, hvad Herren siger om ham. Hun foragter dig, hun spotter dig, jomfruen Sions datter, hun ryster på hovedet af dig, Jerusalems datter. Hvem er det, du hånede og spottede? Hvem er det, du råbte op imod? Du løftede øjnene mod himlen, mod Israels hellig. I vers 22, der står, at jomfruen, som er Sions datter, det er altså Jerusalem, at hun nu kan begynde at spotte Sankerib. Hun kan ryste på hovedet af Sankerib og assyrerne, fordi det, der vil ske med dem, det er så nedværdigende over for assyrerne, så de kan ryste på hovedet. Hold da op, tænk så, at de troede, de kunne slå den levende Gud. Og i vers 23, der står, hvem er det, du hånede og spottede? Hvem er det, du råbte op imod? Du råbte imod Israels hellige, den levende Gud. Du sammenlignede ham med guder af træ eller sten. Og så i vers 24-27, der ser vi, at gennem dine folk spottede du Herren. Du sagde, med mine mange vogne drog jeg op fra de høje bjerge, langt op i Libanon. Jeg fældede de højstammede sæder, de prægtige enebærtræer. Jeg nåede frem til det højeste sted, til træerne i Libanons have. I det fremmede gravede jeg brønde, jeg drak vandet, hvor jeg satte min fod, udtørrede jeg alle Egyptens kanaler. Alt det her, det er noget Sankerib, han siger. Han siger, jeg er så fantastisk, jeg er så stor, jeg kan alt det her. Jeg har smadret Libanon, og jeg har smadret ting i Egypten, og der er kommet vand, og jeg har bare gjort, som det passede mig. Men så siger Gud sådan her, vers 26 og kapitlet. Har du ikke hørt det for længe siden? Jeg har udført det nu. I ældgamle dage formede jeg det. Nu lod jeg det ske. Du gjorde befæstede byer til stendynger. Deres indbyggere stod magtesløse, grebet af rasl og skram. De blev som planter på marken, som grønne vækster, som græs på taget, der svides af østenvind. Jeg ved, om du sætter dig, om du går og om du kommer. Fordi du raser imod mig, fordi dit brøl har nået mit øre, giver jeg dig ring i næsen og bisel i munden. Jeg fører dig tilbage af den vej, du er kommet. Så Gud siger, det kan godt være, at du tror, at du har gjort alt det her, men der er ikke noget i vers 26 og 27, som du har gjort, som jeg ikke har tilladt. Og nu vil der ske det med dig, som du har gjort imod andre. Du, Sankerib, du har taget andre folkeslag og sat ring i næsen på dem, og bissel i munden, og så har du trukket dem afsted. Det var det, assyrerne gjorde. Nu vil det ske for dig. Så det var dom over Sankerib i vers 21-29. Og så ser vi så frelse til Jerusalem i vers 30-35. Dette skal du have som tegn. I år skal de leve af det, der har sået sig selv. Næste år er det, der gror af sig selv. Men tredje år skal de så og høste, plante, vingård og spise frugterne. Der vil altså komme en stor høst for dem. De overlevende af Judas hus, de som bliver til rest, skal slå rod for neden og sætte frugt for oven. Fra Jerusalem kommer en rest. De overlevende fra Sions bjerg, herskers herres nidkærhed, skal udvirke dette. Så de vil få en stor høst, der vil være en rest af Juda. Og grunden til, det her sker, det er, at Herrens nidkærhed vil udvirke dette. Lad os nu sige, hvad vil det sige, at Herrens nidkærhed udvirker noget? Lad os tage en frimærkesamler. Jeg ved ikke, om jeg støder nogen ved at nævne en frimærkesamler, men lad os bare, jeg siger ikke noget nedsættende om, men lad os bare tage frimærkesamleren. Det er frimærkesamlerens nidkærhed, der giver ham en god frimærkesamling. Det er, at han sidder i de mørke nattetimer med sin lampe og sin lup og sin pincet og kigger på frimærkerne. Det er den nidkærhed, der gør, at han får en god frimærkesamling. Det er Herrens nidkærhed, der gør, at Jerusalem bevares. Det er hans ihærdighed. Det er hans, som nidkærhed kan defineres, brændende, heftig iver, at det er begejstret, og det er faktisk en fanatisk virken for noget. Alt det gør, at Juda får sejr, fordi han er nidkær omkring Jerusalem og Juda, som frimærkesamleren er nidkær om sine frimærker. Blot selvfølgelig i langt, langt højere grad. Så det er Herrens nidkærhed. Det siger Herren, vers 33, om Assyriens konge. Han kommer ikke ind i denne by. Han skyder han ikke en pil derind, går ikke imod den med skjolde og kaster ikke vold op omkring den. At den vej, han kom, skal han vende tilbage, og ind i denne by kommer han ikke, siger Herren. Jeg beskytter denne by og frelser den for min og min tjener Davids skyld. Så Gud lover Sankerib, at han skal altså ikke komme ind i Jerusalem. Han får ikke engang mulighed for at skyde en pil derind. Han får ikke mulighed for at bygge en vold, altså en mur eller en angrebsrampe op til byen. Og han bliver nødt til at vende tilbage af den vej, han kom. Hvorfor? Fordi Gud beskytter byen for sin egen og for Davids skyld. Jerusalem og Jerusalems indbyggere, de fortjente dom. Ganske som du og jeg, vi fortjener dom. Vi er syndere, vi fortjener dom. Men for Davids søns skyld, så skåner han os. Gud, han skåner os for Jesus skyld. på grund af Jesu offer på korset. Og venner, der findes intet større end det, intet mere fantastisk, end at du og jeg, vi fortjener dom, men vi får ikke dom, fordi Gud, Herren, skåner os på grund af Jesu offer på korset. Så læser vi videre i det tredje og sidste afsnit fra vers 36 til 38, hvordan Gud han frelser Jerusalem. Så gik Herrens engel ud, og i assyrernes lejr dræbte han 185.000 mand. Da det blev morgen, lå de alle døde. Da brød assyrerkongen Sankerib op og vendte tilbage og blev i Nineve. Men en gang han bad i sin gud Nisroks tempel, huggede hans sønner Adrammelek og Sereser ham ned med svær, og de slap bort til Arads land, og hans søn Ashurhadon blev konge efter ham. Så vi får her beskrevet, hvordan Gud han rent faktisk frelser Jerusalem. Så der er 185.000 mand plus, så der er mere end 185.000 mand. En Herrens engel, nogle mener det Jesus, andre mener bare det er en engel, går ud om natten, slagter de her 185.000 mand, bam, 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 færdig, slut, en engel. Det er alt, som der behøves. En nat, en engel. Så når Jesus siger, at han kan medkalde 10 legioner af engle, så kan I godt regne ud, hvad de kan gøre. Sankerib, den assyriske konge, han beskriver på det, der hedder talerprismen, som befinder sig i dag på British Museum i London. Der beskriver han sin tid i Juda. Og det her er noget af det, han skriver om den, oversat til dansk. Jeg angreb Hiskia fra Juda, som ikke ville underlægge sig. Jeg tog 46 befæstede byer, fæstninger og små byer. Jeg tog 200.150 fange, store og små mænd og kvinder, og en mængde heste, unge tyre, æsler, kameler og oksler. Hiskia selv låste jeg inde i Jerusalem som en fugl i sin by. Jeg lagde ramper op mod byen, og jeg pålagde dem yderligere skat. Bemærk, at Hiskia ikke nævner et ord om, at han tog Jerusalem, at han smadrede Jerusalem. Han siger, at han lagde ramper op af byen. Det tror jeg er en lodret løgn, for Gud sagde, du vil ikke lægge en rampe op af byen. Men han nævner intet om sit nederlag. Han nævner heller intet om, at han tager Jerusalem. Men en ting, der er interessant, og hvis I overhovedet kan se min iPad spillet helt dernede fra, hvor I sidder, det ved jeg ikke, om nogen af jer kan. Kan I? Nu er den slukket, så kan I ingenting se. Hvis I overhovedet kan se noget som helst, det gør heller ikke så meget, så kan I få lov at se det bagefter, så er der det, som hedder en relief, som er et billede også fra British Museum, som har på slottene i Nineve. Det er en relief af, at folk fra Lachish kommer til Sankerib, og han har taget alle dem her med sig, og de bøjer sig ned for. Hvis nu, at du var svensker, og du kom og skulle indtage Danmark, hvad for en by vil du så helst tage ud over Hillerød selvfølgelig? Det vil nok være København. Det er ligesom den største og vigtigste by, vi har, og det er ligesom der, det sker. Men hvis du havde måttet nøjes med at tage Aarhus, den anden største by i Danmark, så var du nødt til at sige, ja, vi tog Aarhus, vi klarede den, vi fik Aarhus, men lige så stille, så nævner du ikke noget om, at København, den klarede du altså ikke. Og det tror jeg, at det som sker her, når at han viser, yeah, vi klarede Lachish, ja ja, men det er Lachish, det er kun den anden største by, det kan da godt være, at du klarede Lachish, men Marker, hvad sker der med Jerusalem? Det lader vi gå bort i stilhed. Og ganske som Esajas ved Herrens ord har profeteret, så står der, at han blev hugget ned, han døde for sværet, og han døde så, ser vi faktisk, at hans to sønner, der huggede ham ned. Det sker i 681, og hans søn Ashurhaddon, altså en tredje søn, blev konge efter ham. Der findes en jødisk legende, som kun er og bliver en legende. Der er intet sandt over den, men det er stadigvæk meget sjov. Det er, at Sankerib havde jo hørt om Abraham, og hvordan Abraham han offrede sin søn Isak, og, eller næsten offrede sin søn Isak, og så velsignede Gud ham. Og så tænkte han, hvis jeg helt offrer mine sønner, altså dræber dem, så må Gud velsigne mig sindssygt meget. Og det havde han plan om, ham her, Adrammelek og Sarasha, og det hørte de så og tænkte, vi skal ikke offres, og så slog de ham så ihjel. Men det er kun en legende, en skrøne, og formodentlig ikke sandt. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg så fortalte det. Det kan du så tænke over. Når vi er ved kapitlets slutning, og jeg ved godt, at det har været en lang aften allerede, så tænk lige over vers 21 igen. Fordi du bad. Hiskia, fordi du bad. Det, som jeg tror, det her kapitel handler om, det er Hiskias bøn. Og hvilken magt Gud har tillagt bønens kraft. Fordi du bad. At din og min bøn kan gøre forskel. Det er Gud, der gør forskellen, men det er, at vi beder dig tillader ham, at han gør forskel. Jakob, han skriver i sit brev til os, I strides og kæmper, men opnår intet. Fordi I ikke beder, eller I beder for alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. Må vi bede om, at Gud må åbenbare vigtigheden af bøn for os. Lad os bede sammen. Og Herre, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal starte en bøn efter al den her instruktion om bøn. Men jeg vil gøre det ganske simpelt. Kom til os, Herre. Hjælp os og lær os. Du som er den Gud, der troner på kiruberne, den Gud, der ønsker at være os nær, hjælp os til at kunne bede. Lær os at bede. Dit mægtige vidunderlige navn. Amen.